Ոսկեփորիկ. Կրոնական գիտելիքների հանրագիտարան. Ծիսական արարողություններ, հայ եկեղեցում օգտագործվող գրականություն, հայ եկեղեցու տոներ. Հարց. Ինչու են խաչակնքում ամեն ժամանակ և ինչ է նշանակում խաչակնքելը? Պատասխան. Խաչակնքում են հետևյալ ձևով. Ասում են հանուն հոր, աջ ձեռքի երեք մատները միասին տանում են դեպի ճակատը. Եվ որդվո, ձեռքը իջեցնում են ներքև, և հոգվույն, ձեռքը տանում են դեպի ձախ կողմը, սրբո, ձեռքը տանում են դեպի աջ կողմը, ամեն, ձեռքը բացված մատներով դնում են սրտի վրա. Այդպես են խաչակնքում նաև հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում. Խաչակնքել նշանակում է վահան ընդդեմ սատանայական ներգործությունների. Հիշում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկարար մահը խաչի վրա, մարդկության ազատագրման համար. Խնդրում ենք Աստծո օգնությունը և ողորմությունը. Մենք այլևս գոյություն չունենք աշխարհի չար զորությունների համար, խաչված ենք, և կենդանի ենք միայն Հիսուս Քրիստոսի համար. Չարն այլևս զորություն չունի, քանի որ Հիսուս խաչվեց մեզ համար, և խաչի արյունով մենք փրկվեցինք. Խաչակնքվելով մենք հաստատում ենք մեզ խաչի տակ, ուր մեռավ մեր Տերը. Այսինքն, ես ուր էլ գնամ, ինչ էլ անեմ, իմ տեղն այն տեղ է, ուր մեռավ Հիսուսը, Գողգոթայի խաչի տակ. Ցանկանում եմ, որ այսուհետև իմ վրա տպվի, արտապատկերվի Հիսուսը, այն էլ խաչը ելած. Տես Կորինթացիներին ուղված առաջին թուղթը. Ցանկանում եմ, որ այսուհետև ինձ նայելիս տեսնեն միայն մի բան, խաչյալ Հիսուսին. Երբ ձեռքը տանում ենք դեպի վեր, ուզում ենք ասել, որ մեր միտքը, էությունը գանվեց խաչի վրա. Եվ թող այսուհետև Քրիստոսի միտքը գրավի մեզ. Երբ ձեռքը տանում ենք դեպի ներքև, ուզում ենք ասել, որ այլևս մեր մարմինը չէ, որ պիտի թելադրի մեզ. Նա մեռավ խաչի վրա, այլ թող Քրիստոս թելադրի իր կամքը մեզ. Ձախ և աջ տանելով, ուզում ենք ասել, որ ձեռքերը դարձյալ խաչվեցին խաչի վրա, որոնք չար գործելու համար արդեն անպիտան են, և պիտի միայն բարին գործեն. Ձեռքը բացված տանելով դեպի սիրտը և ասելով ամեն, հաստատում ենք և համաձայնում այդ ամենին. Ամեն նշանակում է ճիշտ է, ես համաձայն եմ. Այս պատճառով շատ գեղեցիկ շարական է գրել շնորհալին, տես նրա տարածյալը. Մեղքն առաջ եկավ Եդեմական պարտեզում. Այսպես, տես ծննդոց երրորդ գլուխը. Ադամը տեսավ կնոջ արածը, միտքը, որը ցանկացել էր արգելված պտուղին, մարմինը, և ձեռքով վերցրել ու կերել ձեռքերը. Խաչի վրա դատապարտվեց այդ ամենը, մեղքն իր ծագումից սկսած. Խաչակնքվելիս խորհրդավորաբար վերապրում ենք այս ամենը, նույնը չկրկնելու իմաստով. Խաչին է գանվում մեր էությունը, երբ ձեռքը տանում ենք դեպի վեր. Մարմինը, երբ ձեռքն իջեցնում ենք ներքև, ձեռքերը և սիրտը. Այսինքն խաչակնքվել նշանակում է մեր հին էության դատապարտում և նոր էության ծնունդ, կամ Ադամի մահ և Քրիստոսի ծնունդ, հին մարդու վերջ և նոր մարդու սկիզբ. Նախնի եկեղեցում, առաքելական շրջանում, տարածված էր մի շատ ծանոթ երգ, որն ամբողջությամբ պահպանված է Պողոսի մոտ, Եփեսացիներիս թղթում. Արթնացիր դու, որ քնած ես, և կանգնիր մեռելներից ու Քրիստոս քեզ լույս կտա. Քնածն այստեղ Ադամն է, որ մեռավ. Ավանդությունը Քրիստոսի խաչվելու տեղը Գողգոթայում նույնացնում է Ադամի գերեզմանի հետ. Դրա համար էլ հնում խաչի տակ նկարում էին գանգ Ադամի. Այսպիսով խաչակնքվելիս մենք փաստում ենք, որ մեռանք որպես Ադամ և կանգնեցինք որպես Քրիստոս. Մի դիտողություն ևս. Հայերենում բառն ինքնին ճիշտ է արտահայտում իմաստը, խաչ և կնքել, խաչի կնիքը դնել մեզ վրա, այն է ավետարանական ամբողջ ճշմարտությամբ կնքվել, իսկ կնքվողը պատկանում է միայն կնքողին, Աստծուն. Եվ վերջապես ձևի մասին. Խաչ անելիս երեք մատները միացնում ենք իրար, որը խորհրդանշում է Սուրբ Երրորդությունը, անբաժան և միասնական, մյուս երկու մատները, ճկույտն ու մատնեմատը, միասին սեղմում են կափին, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի մեջ երկու բնության անբաժանելի միությունը, Քրիստոս որպես մարդ և Աստված, և այդ երկուսը որպես մեկ, մատները սեղմված են իրար. Հարց. Ինչ է տնորնեքը? Պատասխան. Սովորությունը սկիզբ է առնում առաքելական դարից, երբ առաքյալները և հոգևորականները շրջում էին տները և ավետում Հիսուսի ծնունդն ու հարությունը. Այս սովորության համաձայն էլ քահանաները շրջում են տները, քարոզելով և ավետարան ընթերցելով. Հարց. Ինչ է աղուրնեքը և մատաղը? Պատասխան. Ըստ շնորհալու, այս կարգը մտցրել է լուսավորիչ հայրապետը, որը մեզ հիշեցնում է առաքելական շրջանի սիրոճ աշերը, ընդհանրական թուղթ. Ամեն կերակուր Աստծո անեծքի համաձայն անմաքուր է, ուստի ուտելուց առաջ պետք է աղոտ կանել, որ մաքրվի, անեծքը վերանա. Իսկ եթե ուզում ենք կերակրել ուրիշներին, աղքատներին, ապա օրհնել ենք տալիս աղը, որն այնուհետև ուտեցնելով անասունին, մաքրում է նրան, և մորթելով բաժանվում է աղքատներին. Այս է մատաղը, որը շատ հաճախ տգետ մարդկանց կողմից նույնացվում է մեղքի պատարակի հետ, եկեղեցին քննադատելու համար, որն այդպես չէ. Որոշ տեղեր մատաղացու ոչխարի մսից հարիսային եփում և հաջորդ օրը պատարակից հետո օրհնելով բաժանում ներկաներին. Մայր Մաշտոցում նկարագրված է մատաղի օրհնության կարգը, ուր ընթերցվում է Ղուկասի ավետարանից. Երբ ճաշ կամ ընթրիք ես անում, մի կանչիր բարեկամներիդ, եղբայրներիդ, ազգականներիդ և ոչ էլ հարուստ ծանոթներիդ, այլ կանչիր աղքատներին ու խեղանթամներին, կույրերին և կաղերին, և երանելի կլինես. Հարց. Ինչ է նշանակում շարական? Պատասխան. Հոգևոր երգերը, որ երգում ենք Աստված պաշտության ժամանակ, կոչվում են շարականներ. Դեռ 5-րդ դարում Սահակ Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը գրի առան հոգևոր երգերը և մի մասն էլ իրենք գրեցին. Մինչև 14-րդ դար այդ երգերը ավելացվեցին և այդ ժամանակ եկեղեցին ամփոփեց այդ երգերը մի գրքում, որ կոչվեց Շարակնոց, բառը կազմված է շար շարել արմատից, ական ածանցով. Հարց. Քանի մասի է բաժանվում շարականը? Պատասխան. 4. Տերունական, այսինքն Քրիստոսին նվիրված, սրբոց, սուրբերին նվիրված, պահոց, պահքի օրերին նվիրված և հանգստյան. Հարց. Ինչ է Մաշտոցը? Պատասխան. Մաշտոցը եկեղեցական խորհրդակատարությունների և հոգևոր արարողությունների կատարման ձեռնարկն է և ուղեցույցը. Հայ եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու արարողությունները կատարվում են ըստ այդ գրքի. Մնացած բոլոր ինքնահնար և օտար ծեսերը, որոնք չեն ամփոփված Մաշտոցում, համարվում են անբավեր. Հարց. Այդ գիրքն ինչ կապ ունի Մեսրոպ Մաշտոցի հետ? Պատասխան. Մեսրոպ Մաշտոցն իր ավանդն ունի այդ կարգի պատրաստման մեջ, ուր գրի են առնված մինչև այդ եղած կարգերը, որ սահմանել էր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը և իր հաջորդները. Վերջնական տեսքն ընդունված է Թդարում, Մաշտոց եղվարդեցի կաթողիկոսի ժամանակ, որի անունով էլ կոչվեց այս գիրքը. Հարց. Քանի Մաշտոց կա? Պատասխան. 3. Փոքր Մաշտոց, Մայր Մաշտոց և Հայր Մաշտոց. Առաջինում նշված են բոլոր այն արարողությունները, որոնք կատարում են քահանաները, երկրորդում եպիսկոպոսական կանոնները և երրորդում կաթողիկոսական կանոնները. Հարց. Ինչ է ճաշոց գիրքը? Պատասխան. Քաղվածքներ են հին և նոր կտակարանից, ամենօրյա ընթերցումների համար. Ճաշոց, այսինքն ճաշ, հոգևոր հաց. Հարց. Ինչ է հայսմավուրքը? Պատասխան. Սրբերի վարքագրությունն է, ըստ տարվա օրերի. Հայ եկեղեցու տոնացույցում հիշատակված բոլոր սրբերի վարքերը, ինչպես նաև բոլոր տոների մասին նյութերը գրված են հայսմավուրքում. Հարց. Երբ սովորություն եղավ վարք կարդալուն? Պատասխան. Առաքելական դարում, երբ սովորություն դարձավ նահատակների կյանքը պատմել ժողովրդին. Հարց. Ինչ է կանոնը? Պատասխան. Հրահանգներ են եկեղեցական կարգը կատարելու համար. Կանոնները 3 խմբի են բաժանվում. առաքելական, արևելյան եկեղեցիների և հայաստանյաց եկեղեցու, մի քանի օրինակ. առաքելական կանոններից, աղոթել դեպի արևելք, կիրակի օրը պատարագմատուցել, զատկից առաջ 40 օր պահք պահել, զատկից հետո 50 օր հարության տոն է, չորեքշաբթի պահքի օր է, իհիշատակ մատնության, ուրբաթ պահքի օր է, իհիշատակ չարչարանքների, տերունական օրերից առաջ 5 օր պահքի օրեր են. Արևելյան եկեղեցների կանոններից, եկեղեցու մեջ հաց չուտել, կանայք բեմ չգնան, պահոց օրերին պսակ չանեն, տներում պատարակ չանեն. Հայաստանյաց եկեղեցու կանոններից, եթե քահանան հայտնի խոստովանությունը, զրկվում է աստիճանից, մինչև 5 պորտ ազգականություն ունեցողներին չպսակել, մկրտության ժամանակ կինը թող չկանգնի ավազանի մոտ. Հարց. Ինչ է նշանակում նախատոնակ? Պատասխան. Մեծ տոներին նախորդող երեկոյան կարգը, տերունական տոներին և սրբերի հիշատակի տոներին կոչվում է նախատոնակ. Հարց. Տոները շարժական են, թե անշարժ? Պատասխան. Շարժական, քանի որ կախված են զատկի օրից, որը շարժական է. Ամեն տարվա համար զատիկը որոշում են մի բանաձևով, որ կոչվում է Գաուսի բանաձև, գերմանացի հայտնի մաթեմատիկոսի անունով. Կան նաև անշարժ տոներ. Հունվարի 6-ին ծնունդ, փետրվարի 14-ին տյառն ընդառաջ, ավետումն ապրիլի 7-ին, աստվածածնի ծնունդը սեպտեմբերի 8-ին. Հարց. Ինչ խորհուրդ ունի Հիսուսի ծնունդը և մկրտությունը? Պատասխան. Տոները բաժանվում են երկու մասի, առաքելադիր և հայրապետադիր. Առաքելադիր տոներից են ծննդյան, աստվածհայտնության, մկրտության, համբարձման, հոգեգալստյան և Քրիստոսին վերաբերող մյուս տոները, որոնք սահմանել են առաքյալները. Մյուս տոները սահմանել են եկեղեցու հայրապետերը. Հայ եկեղեցին ունի 5 մեծ տոներ, տաղավարներ, որոնք նշվում են մեծ շուքով, ծնունդը, զատիկը, պայծառակերպությունը, աստվածամոր վերափոխումը, խաչվերացը. Եվ այսպես, առաջին տաղավարը Հիսուսի ծննդյան տոնն է, աստված մարդացավ, մարդկանց մեղքերը վերցրեց, չարչարվեց և մահվան դատապարտվեց մեզ համար, որ հավիտենական կյանքի արժանացնի. Հայերը այդ տոնը, ծնունդը, աստվածհայտնության և մկրտության հետ միասին կատարում են հունվարի 6-ին. Մկրտությունը հիշատակն է հորդանանում նրա մկրտվելուն, Հովանես Մկրտչի ձեռքով. Աստվածհայտնության տոն է կոչվում, որովհետև Աստծո փառքը հայտնվեց մեզ. Հարց. Ինչու է հայ եկեղեցին ծնունդն ու մկրտությունը միասին տոնում, մինչ մյուսները տոնում են առանձին, և ինչու են տոնում հունվարի 6-ին, իսկ մյուս ազգերը դեկտեմբերի 25-ին. Պատասխան. Մինչև դ դար բոլոր քրիստոնյաները այս տոները նշում էին հունվարի 6-ին, ինչպես հաստատում են թե հույն և թե լատին մատենագիրները. Ե դարից արևմտյան եկեղեցիներն այդ տոնը սկսեցին նշել դեկտեմբերի 25-ին. Այդ էլ կապված էր հեթանոսական տոնի, արևի ծննդյան ձմեռային արևադարձի օրվա հետ, երբ ցերեկվա տևողությունը սկսում է ավելանալ. Արևմուտքը հույս ուներ այս ձևով ազատվել հեթանոսական այդ տոնից, փոխարինելով այն աստվածհայտնության իսկական արեգակի տոնով. Հայ եկեղեցին լինելով ավանդապահ, չփոխեց առաքելական դարի սահմանած կանոնը և պահեց այդ մինչև մեր օրերը. Այսպիսով, արևմտյան եկեղեցին թեև ծնունդը նշում է դեկտեմբերի 25-ին, բայց մկրտությունը հունվարի 6-ին, ինչպես մենք. Նույն կերպ է նշում այդ տոնը նաև ռուսաց եկեղեցին, ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին, իսկ մկրտությունը հունվարի 6-ին. Քանի որ ռուսաց եկեղեցին մինչև հիմա չի անցել Գրիգորյան տոմարի, նոր տոմարի, այլ նշում է Հուլյան տոմարով, հին տոմարով, ապա բնականաբար ծնունդը կընկնի դեկտեմբերի 25 գումարած 13 օր, որ հավասար է հունվար 7-ին, իսկ մկրտությունը համապատասխանաբար հունվարի 6 գումարած 13 օր, հավասար է հունվարի 19-ին. Այս ձևով են նշում ծնունդն ու մկրտությունը ռուսաց մեջ եղող հայ համայնքները. Համաձայն հին կտակարանի, որևէ մեկը իրավունք չուներ քահանայություն անել, եթե չէր լրացել նրա 30 տարին. Ուստի երբ Հիսուս սկսեց քարոզել, սկսվեց նրա քահանայության շրջանը, նա 30 տարեկան էր, իսկ նա սկսեց քարոզել մկրտության օրից հետո. Այս առումով էլ Նախնի եկեղեցին ծնունդն ու մկրտությունը նշում էր միևնույն օրը, որին հարազատ մնաց հայ եկեղեցին մինչև այսօր. Հարց. Բայց չէ՞ որ ձմեռային արևադարձի օրը լինում է ոչ թե դեկտեմբերի 25-ին, այլ դեկտեմբերի 22-ից 23-ը. Պատասխան. Երկրագնդի առանցքի թավալման հետևանքով պրեցեսիա. Արևադարձի օրերը ժամանակի ընթացքում հետ են ընկնում. 26,000 տարում 1 պտույտ կատարելով. Առաջին դարում ձմեռային արևադարձի օրն ընկնում էր դեկտեմբերի 24-ից 25-ը. Հարց. Բայց ինչու համար է ժողովուրդը ծնունդը համարում հունվարի 5-ը փոքր զատիկ։ Պատասխան. Կա օրվա երկու հասկացողություն. քաղաքացիական օր և եկեղեցական օր. Առաջինը սկսում է կեսգիշերին, ժամը 24-ին, երկրորդը երեկոյան, մայրամուտից հետո, ժամը 18-ին. Այդ պատճառով հունվարի 6-ը եկեղեցական օր, նշվում է հունվարի 5-ի երեկոյան, քաղաքացիական։ Հարց. Ինչպես է կատարվում ծնունդն ու մկրտությունը եկեղեցում։ Պատասխան. Հունվարի 5-ի երեկոյան կատարվում է ճրագալույց աստվածհայտնության, վառվում են բոլոր կանթեղները և մոմերը, մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կարդացվում է Աստվածաշնչի առաջին գրքի, ծննդոցի Ա-ից Գ գլուխները, ուր հիշատակվում են արարչությունը, մարդու ստեղծումը, անկումը. Այս ամենի նպատակն է ցույց տալ, որ Հիսուսի ծնունդով կատարվեցին բոլոր մարգարեությունները. Նրա հայտնությամբ մարդը Աստծուն միանալու, Աստծո թագավորություն մտնելու ճանապարհ գտավ. Աստվածաշնչի առաջին մարգարեությունը, ծննդոց Դ, կատարվեց. Նա պիտի ջախջախի նրա գլուխը. Պատարակից հետո կատարվում է հսկում. Առավոտյան հունվարի 6-ին մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, որից հետո ջրօրհնեք, Հիսուսի մկրտությունը. Ժողովուրդն ասում է, խաչը ջուրն են գցում. Հիսուս սրբեց ջուրը, ջուրը օրհնվեց. Պատարակիչը Սուրբ Մյուրոն է կաթեցնում ջրի մեջ, օրհնում. Սովորության համաձայն ժողովուրդը այդ ջրից շշերով տանում է տուն, որպես բուժիչ դեղ հիվանդների համար. Հետո քահանան ժողովրդի հետ գնում է տները, ավետելու Հիսուսի ծնունդը. Այստեղից է առաջացել տնօրհնեքի սովորությունը. Ավետի ստանելու սովորությունը մինչև վերջերս պահպանվում էր արևմտահայերի մոտ. Հունվարի 6-ին վաղ առավոտյան գնում էին տները և երգում ծննդյան շարականներ. Հարց. Ինչ է թլպատությունը կամ անվանակոչությունը? Պատասխան. Հին կտակարանի օրենքի համաձայն, 8-րդ օրը Քրիստոսին թլպատեցին և անունը դրեցին Հիսուս, այսինքն փրկիչ. Ծննդի 8-րդ օրը լինում է հունվարի 13-ը, որն անշարժ տոն է. Քրիստոնյաների համար այս տոնը հիշատակ է հոգևոր թլպատման, սրտի թլպատության. Հարց. Որ թվականին է ծնվել Հիսուս? Պատասխան. Հայտնի է, որ այսօրվա թվակարգը սկսում է հաշվարկը Հիսուսի ծննդից, այսինքն Հիսուս ծնվել է 1 թվականին. Այս թվականը կոչվում է փրկչական. Բայց Հիսուսի ծննդյան թվականը այս նույն թվակարգով 4 տարվա տարբերություն է տալիս, այսինքն ընկնում է նախքան Քրիստոս 4 թվականին. Այստեղ զուտ տոմարական հաշիվների տարբերություն է և որևէ դավանաբանություն չկա. Ինչպես հայտնի է, հնում չի եղել այսօրվա նման կուրթ թվակարգ. Ամեն մի պետություն թվականները հաշվել է իր թագավորների գահակալության տարիներով, այսպես Տրթատի 5-րդ տարին, Խոսրովի 10-րդ տարին և այլն. Սա էլ միասնական չի եղել. Հրեաներն օրինակ հաշվում էին արարչության օրից սկսած, հռոմեացիները Հռոմի հիմնադրումից սկսած. Օգտագործել են նաև թե մեկը և թե մյուսը միաժամանակ. Ասում էին հռոմեական 754 թվականին կամ Հերովդեսի թագավորության 37-րդ տարում և այլն. Պատմության մեջ թվակարգը օգտագործում է թե մեկը, թե մյուսը. Մեր այսօրվա թվակարգը սկսել են գործածել Զ դարից սկսած, և միայն հետո է պարզվել, որ Հիսուսի ծնունդի հետ այդ թվակարգը 4 տարվա տարբերություն է տալիս։